qüdrətli və görkəmli yeridir. Bacarıqlı cəmaatı da var idi, amma özlərin sihirli çırağda dustağa salmışdılar. Onlar çətinlikdə və kədərdə yaşayırlar, amma istəmirlər o sihirli çırağdan qurtarıb bacarıqların üzə çıxardalar. Dedilər, onlara yardım etmək olarmı? Arif dedi, mən öz əndişəm və təfəkkürümlə onları ayıldacağam. Yalnız dinləyib və o sözləri işə tutmaqla dustaqdan çıxa bilərlər.
Sevimli dinləyicilərimizə verilişimizin davamında Məhəmməd Huşməndən bir türkü qəzəl hazırlamışıq. Eşkin bulağın, qoyma bulansın ki durulmaz. Eşkin yolunu düzgədə hər kimsə yorulmaz. Hər kimsə gəlib aşıq-ı layiq ola bilməz. Bu məktəbi eşq içrə yalan olmayıb olmaz. Gər ağlamasa qara bulud, qunca gül açmaz. Gər gülməsə gül, dərd o qəmə çarə tapılmaz. Bir ömr çəkib nazını bülbül, aça bir gün dərd əhli olan qunçələnən şaxəni yolmaz. Eşq olmasa aləmdə gözəllik gözə gəlməz. Bu çardağı qoymayı xayır, bir də qurulmaz. Divanəliğin ləzzəti heyran edər eşq. Ömrün boyu sərmayədir, 5 gündə qutulmaz.
Yaş gözüm mənim, hansı gəraylınım, hansı qəzəyim.
Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin son çağlarıdır. Bugün də sizinlə olub bu anları soyuşturduq və sizinlə olduğumuz anlara sevindik. İndi isə vida çağlarıdır. Ayrı görüşədək, hamımızı Tanrıya tapşırıram.
Haksız hemşer, kurbandır bu can. Aran radyo. gülüşü her gündə eyleyir davam. Pay verir haq sözlər, həqiqət cəlam. Savalan yurdundan göndərir salam. Aran radiosu, aran radiosu, aran radiosu, bu radio.
Heç bir şeyin qiyməti cəmaatın pensiyaların büdcəsinə uyğun gəlmir, gəlmir.
Bağalaşdı da, biz sizi hiss eləyirik ki, o bağalaşdı. Toyuğa keçdik, toyuğa alırıq indi.
İndi 16 manat 50 köpük, yəbrin neçəyə? Hələ mal ətin deyirəm, qoyun ətin neçəyə yaxın getməyəm.
6 manat deyirəm, 21 manata qalxıb, 21 manata yatırlar. 16-17 manat alır. Dayım, qalxı, buraya 21 manat.
Heç uyğun deyir. Yəni, çox baxadır da həqiqə. İşimiz də ki, elədir. Ən ucuz qiymətlərədir maaş. Biz ancaq onu elə adi şeylər üçün xərcləyə bilirik. Ət alma gücümüz çatmış.
Ala bilən var, ala bilməyən var. Yəni, biraz xara baxsan, baxadılar yəni.
0098-910-893-87-18
İdman dünyası.
Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər birinizi idman dünyasında yenidən salamlayırıq. Necəsiniz dostlar? Halınız yaxşıdırmı? İdman dünyasındayıqsa, demək çox yaxşıyıq. İdman sözünün özü bizə motivasiya verir və bizi istər-istəməz yaxşı olmağa sövq edir. İdman dünyasında sizinləyik. Yeni bir idman verilişi ilə yenidən sizə qonaq gəlmişik. Yenidən sizinlə olmaqdan çox sevincliyik və ümid edirik ki, bu hissimiz qarşılıqlıdır. Dəyərli dostlar, idman dünyasında yenə də bir-birindən gözəl, bir-birindən maraqlı, bir-birindən dəyərli məlumatlarla yenidən sizin evlərinizə, məkanlarınıza qonaq gəlmişik. Haradasınızsa, bizi dinləməyə davam edin. Öncə bu gözəl verilişi sizə hazırlayıb, sizə təqdim edən həmkarlarımı sizə təqdim edirəm. Prodüserimiz cənab İsa Cəfəridir. Səs operatorumuz isə cənab Söhrab Cəfəridir. Verilişi sizə mən təqdim edirəm. Mehriban Fəti. Bugünkü verilişimizdə də çox gözəl məlumatlar əldə etmişəm. Onları sizinlə paylaşacağım və inanıram ki, hər biriniz üçün çox maraqlı olacaq. Dəyərli dostlarımız, əlaqə nömrələrimiz var. Əlaqə nömrələrimiz onun üçündür ki, siz bizə öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Verilişimiz haqqında istəkləriniz, arzularınız varsa bizimlə paylaşasınız. Hətta xoşunuza gəlməyən nüanslar olduqda da bizə zəng edin, bizimlə əlaqə saxlayın, bunları bizimlə bölüşməkdən çəkinməyin. Bunun üçün əlaqə nömrəmizi səsləndirirəm. WhatsApp nömrəmiz 00989038718. Bəli, bu nömrəni qeyd edin və nə vaxt, nə zaman bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, bu nömrə vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube və Instagram səhifələrindən də, internet portallarından da bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bunun üçün İran Radio Az yazmağınız lazımdır. İran Radio Az yazaraq bizimlə bu platformalar üzərindən də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Verilişimizdə sizin üçün maraqlı zənn etdiyimiz məlumatlar paylaşacağıq. Bizimlə olmaqdan peşman olmayacaqsınız. Bu verilişimizdə gözəl bir idman növü barədə məlumat verəcəm sizə. Əməkdaşlarımla sizin sevəcəyiniz gözəl bir veriliş hazırlamışıq, əziz dostlar. Dəyərli dostlar, dəyərli idman sevərlər, əziz idman dünyası dinləyiciləri, bugün sizə çox önəmli idman növlərindən biri olan pilatesdən söz açmaq istəyirəm. Bunun üçün bu idman növünün keçmişinə nəzər salaq. Çünki bu idman növünün keçmişi çox parlaqdır, çox dəyərlidir. Ondan söz açmamaq əldə deyil. Öncə onu deyim ki, bu idman növü adını bir şəxsin adından alıb. Bəli, pilates idman növü Joseph Hubertus Pilatesin adı ilə bağlıdır. Pilates kimdir? Pilates 1883-cü ildə Almaniyada dünyaya göz açıb. Pilates asma, allergiya, reumatizma kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi. O, bu xəstəliklər üzərində qələbə qazanmaq qərarına gəldi və idman hərəkətlərindən ibarət elmə əsaslanan metodlar ərsəyə gətirdi. Məqsədi, bədənin gücünü, potensialını artırmaq idi. Pilates 3 əsas məfhum, güc, tarazlıq və dartınma üsullarından istifadə edərək yüksək səviyyəli doğru məşqlər, təlimlər hazırladı. Pilates 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı müharibədə yaralananlara təlimlər keçirdi. Bu təlimlər yaralıların tez bir zamanda sağalmasına səbəb oldu. Pilatesin hərəkətlərini əməl edənlərin əzəlləri daha tez güclənir, öz funksiyasını daha tez bərpa edirdi və tez bir zamanda sağlamlıqlarına qovuşurdular. Müharibədən sonra Pilates Almaniyadan Amerikaya köçür. Orada həyat yoldaşı Clara ilə tanış olur və tibbatçısı olan həyat yoldaşı ilə birlikdə uzun sürən təlaşdan, çalışmalardan sonra Nyu-Yorkda ilk Pilates studiyası yaradır. Pilatesin təmrinlərinin adı öncə kontroloji, yəni bədəni kontrol etmək elmi olub. Amma ölümündən sonra onun adına hörmət əlaməti olaraq Pilates adlandırılır. Bu idman növünə üst tutanlar hər gün getdikcə artmağa başladı. Uzun illərdir davamlı olaraq bədən funksiyalarını yenidən bərpa etməyə çalışan yaralılar, zədələnən, asib görən idmançılar da daxil olmaqla çox sayda insan Pilatesin hərəkətlərinə üst tutur, müraciət edir. peşəkar idmançılar, hətta incəsənətlə məşğul olanlar və çempionlar da öz nöqsanlarının aradan qaldırılması üçün platesə üstünlük verir ya da ondan tamamlayıcı idman növü kimi istifadə edirlər. Çünki platez hərəkətləri onların əzələlərinə həcm vermədən gücləndirir və onların cisim və zehinlərinin həmahəng, koordinasiya halında çalışmasına səbəb olurdu. İndi də bu idman növü öz dəyərini, öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Bəli, əziz dostlar, Pilates kimdir? Pilatesin bizə miras qoyub getdiyi bu dəyərli hərəkətlərin bizim həyatımızda rolu nədən ibarətdir? Bu suala az da olsa məlumat verməyə çalışdım. Burada belə bir sual ortaya çıxır, dəyərli dinləyicilər. Pilates nədir? Funksiyası nədən ibarətdir? Bunun da cavabı var. Çünki uzun illərdir Pilatesdən davamlı istifadə edilməsi artıq bunu sübuta getirib. Pilates məqsəd yönlü, hədəfə uyğun və tənzimlənmiş hərəkətlər, təmrinlərin məcmusudur, bir araya gəlməsidir. Hər bir şəxsin fiziki və ruhi şəraitinə uyğun olaraq bədən və beyni hərəkətə gətirir. Pilates bədənin digər əzalarını nəzərə alaraq bir əza üzərində işləyir. Bədənin əsas əzələlərini nəzərə alaraq və onları çalışdıraraq zəif əzələni gücləndirmək də Pilatesin əsas hədəfidir. Pilatesin əsas hədəfləri bədənlə beyin arasında koordinasiya, bədənin gücü ilə hərəkətini tənzim etmək, gündəlik işlərimizi görmək üçün bədənin gücünü artırmaq, ürək, damar sistemimizə, tənəffüsümüzün vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, gündəlik işlərimizi görmək üçün bədənin gücünü artırmaq, ürək, damar sistemimizi, tənəffüsümüzün vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və gözəl, düz bədən quruluşu əldə etməyimiz üçün nəzərdə tutulub. Bəli, Pilates hərəkətlərini mütəmadi olaraq yerinə yetirsək, az öncə saydığım bu keyfiyyətlərə nail ola bilərik. Dəyərli dinləyicilər, dinlədiyiniz kimi Pilatesin bizim həyatımızda çox gözəl, çox önəmli yeri var.
İdman xəbərləri.
Dəyərli dinləyicilər, indi isə idman haqqında xəbərlərimiz var. Onları sizə təqdim edirəm. İranın traktor klubu tarixində ilk dəfə İran çempionatının qalibi olub. 28-ci turda Şəms Azərin qonağı olan traktor ilk hissədə rəqib qapısından 3 cavabsız top keçirib. İkinci hissədə daha bir qol vuran Təbriz təmsilçisi oyunu 4-0 hesabı ilə yekunlaşdırıb və inamlı qələbi ilə tamamlayıb. Bu nəticə ilə xallarını 64-ə yüksəldən traktor ən yaxın izləyicisi Sepahan 8 xal qabaqlayaraq turnir cədvəlində zirvəni təmin edib. Qeyd edək ki, Sepahan bu turda məğlub olub və traktor çempionluğunu rəsmiləşdirib. İndi isə traktor haqqında daha bir xəbər. Azərbaycan klubları traktoru təbrik edib. Milli Premier Ligasında çıxış edən Azərbaycan Respublikasının klubları Təbriz təmsilçisi traktoru İran İslam Respublikasının çempionatını qazanması münasibəti ilə təbrik ediblər. Neftçi, Qarabağ, Turan, Tovuz, Zirə, Sumqayıt və Kəpəz klubları bu barədə sosial media hesablarında paylaşım ediblər. Qeyd edək ki, traktor ilk dəfə İran çempionatının qalibi olub. Formula 1 üzrə dünya çempionatının Miami mərhələsinin müqavilə müddəti uzadılıb. Bu barədə yarışın təşkilatçısı və Formula 1 rəhbəri Stefano Dominicali açıqlama verib. Florida ştatı ilə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası arasında əvvəlki müqavilə 2031-ci ilə qədər qüvvədə idi. Yeni razılaşmaya əsasən Miami Qran Prisinin keçirilmə müddəti əlavə 10 il müddətinə 2041-ci ilə qədər uzadılıb. Qeyd edək ki, Miami Qran Prisi ilk dəfə 2022-ci ildə Formula 1 təqviminə daxil edilib. Dünya çempionatının növbəti yarışı 4 may tarixində baş tutacaq. Inter klubunun Almaniyalı müdafiəçisi Jan Bissek İngiltərə Premier Ligasına keçə bilər. 24 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə Manchester United ciddi şəkildə maraqlanır. Milan klubu futbolçunu 55 milyon avroya satmağa hazırdır. Onunla Tottenham və West Ham klubları da yaxından maraqlanır. Qeyd edək ki, Bissek Interə 2023-cü ilin yayında Danimarkanın Orhus klubundan transfer olunub. O, bu mövsüm İtaliya təmsilçisinin heyətində 40 rəsmi oyunda iştirak edib, 2 gol vurub və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Bissek həmçinin Almaniya millisinin də üzvüdür. Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində prodüserimiz sizə gözəl bir musiqi təqdim edəcək. Dinləyək.
Necə yürəyindən gəlir, necə yürəyindən gəlir, necə yürəyindən gəlir. Ora gedəcəksən.
sözü verir, iyi gider. Sence benden her bir söz, her bir cür sana pisir. Bakın benim bu yüreğim, yine günde seni istir.
Ora gideceksen gideybi yok, kime bakacaksan bakaybi yok. Beni atacaksan ateybi yok, eybi yok. Elimde bir çare yoktu ki, onun sözüm tuttu tuttu ki. Geçsen kapışırdım Allah'a.
Hörmətli dinləyicilərimiz, idman dünyasında verilişini dinlədiniz. Sizinlə bu idman dünyasında da sizinlə olduğumuz üçün, səsimizi yenidən sizə duyurduğumuz üçün çox məmnunuq. Yenidən, yeni idman dünyasında səsimizi sizə duyurmaq ümidi ilə sağollaşırıq. Sağ olun, növbəti idman dünyasına dək. Tanrı sizi qorusun.
Səhərlə başlayın.
Yeni səhər.
Ürək sözləri öz yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə yeni səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Vasitələri 00989108938. Yeni səhər.
Yeni səhər.
Yeni səhər. Yeni səhər. Hər gün, hər gün Aran Radiosunda.
Dünən axşam səni gördüm, göz eyni baxış ayrı. Elə çox dəyişmisən ki, Rəsim eynin axış ayrı Dünən axşam səni gördüm Göz eyni baxış ayrı Elə çox dəyişmisən ki Rəsim eynin axış ayrı Sən gedəndən sonra yazdım Gərəksiz mahnıları Səni məndən xəbər aldım Bulud ayrı, yağış ayrı Sən gedəndən sonra yazdım Bu gərəksiz mahnıları Səni məndən xəbər aldım Ayrı yağış ayrı Bizi ayrı ayrı ayrı Yazan yazıp ayrı ayrı Seni ayrı beni ayrı Yazan yazıp ayrı ayrı Şarlar bizi bizden Seni ayrı, beni ayrı Bir ümitsiz hayal kimi Cevapsız sual kimi Soruşarlar bizi bizden Seni ayrı, beni ayrı Sən gedəndən sonra yazdım Bu gərəksiz mahnıları Səni məndən xəbər aldım Bulud ayrı, yağış ayrı Sən gedəndən sonra yazdım Bu gərəksiz mahnıları Səni məndən xəbər aldım Bulud ayrı, yağış ayrı Bizi ayrı, ayrı, ayrı Yazan yazıb ayrı, ayrı Səni ayrı, məni ayrı Yazan yazıb ayrı, ayrı
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranla Amerika arasında dolayı danışıqların dördüncü raundu sabah Omanda keçiriləcək. Erməni separatçılarının Bakıda məhkəmə prosesi davam edir. və Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə olmayacaq. İndi isə daha ətraflı. Az öncə səsləndirilən xəbər başlıqla aydınlıq gətiririk. Ermənistanın baş naziri deyib, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə olmayacaq. Xəbərləri dinləyirsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, dolayı müzakirələrin 4-cü raundu bazar günü keçiriləcək. Müzakirələrin başlama saatı barədə Oman tərəfindən koordinasiya olunmasını gözləyirik. Ərəqçi Amerika rəsmilərinin ziddiyyətli açıqlamalarına işarə edərək əlavə edib, hər nə olursa olsun önəmli deyil, biz öz yolumuzda irəliləyəcəyik. Bizim mövqeyimiz tamamilə aydındır və biz öz mövqeyimizdən geri çəkilməyəcəyik. İran xalqının mənafiyi təmin edilən istiqamətdə addımlayacaq. Təmin edilmədiyi təqdirdə isə mübarizə aparacaq. Təzadlı sözlərə önəm vermirik və biz öz yolumuzda irəliləyəcəyik, deyə İranın Xarici İşlər Naziri bəyan edib. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanı deyib ki, nüvə məsələsində bizim prioritetimiz diplomatiya yolu ilə məsələnin ədalətli və təhdid atmosferindən uzaq həllidir. Bununla belə biz istənilən miqyasda istənilən müharibəyə hazırıq. General-mayor Hüseyin Səlami əlavə edib, Amerikalılar bilməlidirlər ki, təhdid etsələr biz istənilən miqyasda müharibəyə hazırıq. Amerikalılar yeni təhdidlər və sanksiyalarla özlərinin etibarsız olduqlarını göstərdilər, deyə general-mayor Hüseyin Səlami qeyd edib. Qarabağ separatçılarının Bakıda məhkəmə prosesi davam edir. Məhkəmədə ermənilərin cinayətlərinin qurbanı olan şahidlər dindirilib. Daha ətraflı reportajda.
Ötən gün Bakı Hərbi Məhkəməsində davam etdirilən məhkəmə prosesində Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı geri götürülən zərər çəkmiş şəxs Zabil Səfərov ifadə verib. Report xəbər verir ki, Zabil Səfərov ifadəsində 1993-cü il aprelin 4-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kəlbəcərə girdiyini, onları mühasirə aldığını deyib. Ermənilər məni tanka mindirib aparanda mənim anam onlara yalvardı ki, uşağı məndən ayırmayın, amma onları buna məhəl qoymadılar. Bundan sonra nənəmi nə vaxtsa bizim ordu bu torpaqları alacaq sözünə görə orada öldürdülər. Nənəmi öldürdükdən sonra məni Kərbəzərin Vənc kəndinə gətirdilər. Orada da bizə işgəncələr verib, sonra rayona gətirdilər, deyə o bildirib. Zərər çəkmiş şəxs xatırladıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbiçiləri giroh götürdükləri az yaşlı qadın, qız, gəlini təhqir edir. Qolca uşaq demədən hamıya işgəncələr verir, onları qətlə yetirdilər. Ermənilər şişi qızdırıb bizim əskərlərin bədənini yandırdılar. Həmsinini birinin qulağını kəsdilər. Mən Şuşa türməsində olarkən birinin bədənini yandırdıqlarını, xaç işarəsi qoyduqlarının şahidi oldum. Ermənilərin bir neçə azərbaycanlını döyərək öldürüklərini gördüm. Həmsinin onlar 23 nəfəri gözümüzün qarşısında diri-diri bastırdılar. Sadəcə başları çöldə qalmışdı. Ermənilər azərbaycanlılara o qədər işgəncə verdilər ki, onlar dözə bilməyərək özlərini öldürdülər. Ermənistan ordusunun hərbiçiləri qəbristanlıqlarımızı talan edir, meyitləri qəbirdən çıxardıb qarət edib təhqir edirdilər. Mənə edilən işgəncələrə görə sağ qulağım yaxşı eşitmir, gözümdə zəiflik yaranıb, dişlərimi qırdılar, deyə Zabil Səfərov diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təzadı nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsi davam etdirilir.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Bütün daxili və xarici təxribatlara baxmayaraq, Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında müharibə olmayacaq, sülh olacaq. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın 9 may qələbə günü münasibəti ilə müraciətində belə qeyd olunub. Bugün bizim regionumuzun dinc və firavan gələcəyinə töhfə vermək imkanımız var. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin yaradılması haqqında saziş layihəsi razılaşdırılıb və imzalanmasını gözləyir və biz bu yolla gedəcəyik. Bölgəmiz sülh və firavan yaşamaq haqqını qazanıb və belə də olmalıdır deyə müraciətdə qeyd edilib. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan da deyib ki, Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişi üzrə birbaşa danışıqlar aparır, Rusiya da artıq vasitəçi rolunu oynayıb. Amma Rusiya vasitəçi olub. İndi biz Azərbaycanla birbaşa danışıqlara daha məhsuldar yanaşırıq və Azərbaycanla birbaşa danışıqları daha məhsuldar hesab edirik deyən Qriqoryan sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı hələlik xəbər olmadığını bildirib. Pakistan ordusu Hindistana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara start verib. APA xəbər verir, bu haqda GeoTV təhlükəsizlik mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Hindistanın davam edən təxribatlarına bilavasitə cavab olaraq Pakistan geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb deyə kanalın məlumatında bildirilir. Qeyd edək ki, Pakistan və Hindistan arasında gərginlik aprelin 22-sində Hindistanın Cammu və Kəşmir bölgəsində törədilən terror aktından sonra artıb. Hücum nəticəsində 25 Hindistan və 1 Nepal vətəndaşı həlak olub. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 27, Təbrizdə 22, Müqəddəs Məşəd şəhərində və Ərdəbildə 25, Biləsuvarda 24, Astarada isə 23 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 20 dərəcədir. Gəncədə 24, Lənkəranda 18, Naxçıvanda 19, Şuşada isə 16 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il may ayının 10-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Ordubehesht ayının 20-si və hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Zilqəddə ayının 12-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:37 dəqiqədə səsləndiriləcək. Axşam azanı isə saat 20:01 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq, əziz eşidənlərimiz. Bugün istərdik ki, Ermənistan hadisələrindən söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, son günlər ərzində Ermənistan parlamentinin sədri və digər iqtidar nümayəndələri müxalifətə qarşı sərt bəyanatlar səsləndirməyə başlayıblar və onları Rusiyanın casusu adlandırıblar. Bu,
Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryənin hakimiyyətə qarşı düşünülmüş müsahibəsindən sonra baş verir. Bu hakimiyyəti sərt şəkildə tənqid etmişdir. İndi isə Ermənistan parlamentin sədri Alen Simonyan keçmiş prezidenti Rusiyaya casusluqda ittiham edir. Alen Simonyan jurnalistlərə bildirib ki, onun əlində casusluqla bağlı müvafiq faktlar yoxdur, ancaq o siyasətçidir, keçmiş prezidentdir. Onun rəhbəri getdiyi Ermənistan, Haistan blokunun nümayəndələri tərəfindən səsləndirilən tezislərin təhlili əsasında siyasi bəyanat verir. Sədrin qiymətləndirməsinə görə bu tezislər Rusiyanın mövqe ilə üstə düşür. Bu fonda o, Gümrünün yeni meri Vardan Qugasyanın Belarus nümunəsində Ermənistanın ittifak dövlətinə qoşulması üçün çıxış etdiyini xatırladıdır. Buna əsaslanaraq o Köçəryanı Rusiyanın maraqlarına xidmət edən siyasi xadim hesab etdiyini söyləyibdir. O həmçinin şimal qonşu tərəfindən Ermənistana qarşı hibrid müharibənin olduğunu və bunun 2026-cı ildə seçkilərdən əvvəl güclənəcəyini bildirmişdir. Kütləvi informasiya vasitələrin dəqiqləşdirici soruna cavab olaraq Simonyan vəsaitlərin Rusiyadan gəldiyini deyibdir. Köçəryan ofisinin rəhbəri Baqrat Nikoyan cavab olaraq Alen Simonyana istihzə ilə Erdoğanın kitabını götürüb sakitləşməyə məsləhət görübdür. Simonyan Azərbaycanın Yefreytor casus və Türk agenti statusuna malikdir. Onun bəyanatlarını şərh etmək hər erməni üçün alçaldıcıdır, Baqrat Nikoyan deyibdir. Görünür Ermənistan cəmiyyətində və Ermənistan siyasi səhnəsində qütürbləşmə gedir. İqtidar müxalifəti Rusiyanın agenti, Rusiyanın casus şəbəkəsi adlandırır və Rusiyanı Ermənistana qarşı hibrid müharibə aparmaqda ittiham edir. Deyir ki, vəsait gəlir Rusiyadan onlara. Onlar da, yəni müxalifət qüvvələri də hakimiyyət sərt tənqid edir onları. Azərbaycan, Türkiyə casusu və sonda da qərb yönlü Soros casuslar adlandırırlar. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan hakimiyyəti nə etməlidir müxalifətin qarşısında? Seçkiyədə az bir müddət qalır. Xarici siyasət və daxil siyasətdə xüsusilə Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması Ermənistan cəmiyyətində hakim partiyanın nüfuzunu genişləndirə bilərmi? Az sonra bu vaxtda daha ətraflı söhbət edəcəyik. Efir vaxtımız davam edir dostlar. Günün siyasi icmalını dinləyirsiniz. Aran Radiosunda Ermənistan vəziyyətindən danışırdıq. Müxalifətlə iqtidar arasında sərt bəyanatların mübadiləsi davam edir. İqtidar nümayəndələri ucumədən parlamentin sədri, müxalifət və keçmiş prezidentləri xüsusilə Robert Köçəryanı Rusiyanın casusu adlandırır. Onlar da oxşar bir ittihamla çıxış edirlər. Ekspertlərin fikrincə, bu, Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərinə hazırlıqdan xəbər verir. Tərəflər indidən seçki marafonuna hazırlaşırlar. Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması Paşinyana nə qazandıracaqdır? Onlar onsuz da, yəni müxalifət onsuz da Paşinyanı Azərbaycan qarşısında geri çəkilməkdə ittiham eləyir və sülhün əleyhinədirlər. Köçəryan hakimiyyətə gələrsə Azərbaycanla münasibətlər yaxşı olmayacaqdır. Vəziyyət daha da gərginləşəcəkdir. Nə etmək lazımdır? Azərbaycanlılar məsələyə münasibət bildiriblər. Millət vəkili Rasim Musabəyev Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. O deyir ki, biz sülh müqaviləsini imzalamaqda tələsmirik. Rasim Musabəyev deyir ki,
yəni biz öz tələblərimizi səsləndirmişik. Bizim tələsməyə heç nə vadar etmir. Haçan hazır olarlar o Azərbaycanın tələblərinə əməl etməyə, buyursunlar, gəlsinlər, o sülh müqaviləsi ilə bağlı biz onu imzalayaq və ratifikasiya yönəldək. İndi onların oğurluq vəsaitləri müsadirə olunur, özdə kifayət qədər böyük məbləqdə və indi Sarkisyanın da, Kaçeryanın da bugün fəallığı daha çox ona bağlıdır ki, əllərində toplanan sərvətləri tam şəkildə Paşinyan onların əllərindən almasın. Anlayırlar ki, bugün onların hakimiyyətə qayıtmağı bilavasitə, müşkül bir məsələdir. Ancaq onların əsas məqsədi odur ki, Paşinyanı devirmək. Ayrı bunların məqsədləri yox. Erməni gündəliyi Rusiya üçün qat-qat əhəmiyyətlidir, nəinki Amerika üçün. Amerika tərəfindən hansı bir dəstək ola bilər? Ancaq baxın, indi o həmin o USAID xətti ilə Paşinyan gözləyirdi ki, onun tərəfdarlarına, hökumətinə bir 100 milyon dollar civarında dəstək gələcək. İndi olacaq, olmayacaq sual altındadır. Sonra Avropa tərəfindən müəyyən investisiya planları var idi. gerçekleşecekleri yoksa yok. Ki Avrupa indi vesayetlerini topluyor ki hərbi xərclərini artırmak için o da bir büyük bir problemdir. Her bir halda elə bil ki təsir imkanları Rusiyanın, Amerikanın təsirindən qat-qat çoxdur. Ancak ortalıqda ayrı bir məsələ də var ki, erməni əhalisinin böyük bir hissəsi hesab edirlər ki, Rusiya Ermənistanı atıb. Yəni, bunlar gözləyirdilər ki, Rusiya qolun çırmalayacaq, ermənilərin əvəzinə Qarabağ uğrunda Azərbaycanla müharibəyə gedəcək. Bu təbii olmadı və bunu hesab edirlər ki, alladıblar bunları. Ona görə bütün sorğular göstərir ki, təxminən 40-45% arasında erməni əhalisi Rusiyaya etimad göstərmir. Vətənpərvər seçkini adətən hakim partiyaya təkcə keçirə biləcək. Buna görə onların parlamentdə çoxluğu var. Onlar bunu edə bilərlər. Müxalifət buna nail ola bilər. Təkcə təkrar edin, 100 min, 200 min adam parlament qarşısına gətirdiyi halda.
Mən Paşinyan komandasını nəzərdə tuturdum. Yəni Paşinyan komandasını nəzərdə tutdum, gedə bilər. Bəli.
Hazır olmalıdırlar, yəni onlar da sorğular keçirirlər və sorğular nəticələri göstərsə ki, bəli, uğurludur bunların indi parlamenti bıraxaraq vaxtından tez seçkiyə getməyə, düşünürüm ki, bunu etmək iqtidarındadır. Ancaq hələlik, hər halda yəni, hakim komandadan belə bir addımlar, hazırlıq müşahidə olunur.
Devam edirik dostlar, Azərbaycanda millət vəkili Rasim Musabayev danışırdı. Ermənistan hadisələri, siyasi səhnədə rəqabət və bunun Azərbaycanla münasibətlərə nə kimi təsir ola bilər, sülh müqaviləsi imzalana bilərmi, yoxsa yox, vəziyyət necə olar? Paşinyan cəhd eləyəcək ki, sülh müqaviləsini Azərbaycanla imzalasın, yəni Azərbaycanın şərtlərini qəbul etsin. Qəbul edərsə, onda ona qarşı müxalifət daha sərt çıxışlar eləyəcəkdir, onu ittiham eləyəcəkdir. İndidən onu Azərbaycan casusu adlandırırlar. Azərbaycan maraqlarına xidmət etməkdə ittiham eləyirlər Paşinyanı. Türkiyəli ekspert Mehmet Fidan açıqlama vermişdir. O deyir ki, Paşinyan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırıb Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayarsa, onda o özünü xilas edə bilər. Yoxsa belə bir vəziyyət erməni cəmiyyətinin istəklərini yerinə yetirmir. Belə bir şərait Ermənistan müxalifətinin seçicilərdə şansını daha da çoxalır və Rusiya da buna çalışır. Dinləyək.
Tabii Rusiyanın Ermənistan üzərindəki müxalifəti birləşdirmə çabaları aslında Ermənistanı kaybetmə korkusu yaşayan bir Rusiyanın tekrar Ermənistanın iç işlerine müdahale olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kolektif işbirliği örgütü çerçevesinde Ermənistanın Paşinyan yönetimdeki Rusya'ya bakış açısı net bir şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz ki Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri destekli Paşinyan ve Ermenistan yapılanmasının nasıl bir süreçte karşı karşıya kalacağını, bu tehditlere karşısında seçimi mi tercih edeceğini ya da resleşmeye mi gideceğini önümüzdeki süreçte daha yakından takip edip değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Ermenistan'ı kaybeden bir Rusya, Kafkasların giriş kapısındaki hakimiyetinde de önemli bir güç noktasını kaybetmiş olacak. İşte ancak şunu değerlendirmemiz gerekiyor. Güçlü bir diasporaya sahip olan Ermenilerin dünyadaki Rusya'ya bakış açısını nasıl değiştirebilir?